Egunari begi kolpea. Maiatzak 17. Eguna du gaur, osteguna da. Homo les transfobiaren aurkako nazioarteko eguna dugu hain justu gaurkoa. Egam, garaipen, medeak eta bilgune feministak kalera irtengo dira urten ere sexofobiarik gabeko gizartea ozen aldarrikatzera. Oraindik aniztasun eta askatasun sexualean oinarritutako jendartea bermatu ez delako borrokatzea ezinbestekotzat jo dute eta bide horretan elkarretaratzea antolatu dute gaurko arratsaldeko 7:30 Bilboko FNAC-en. Aske, zoriontsu eta harmonian bizi nahi dutela aldarrikatu dute homosexualitatearen, lesbianismoaren, naiz transexualitatearen fobiaren aurrean. Bakoitza den bezalakoa izan da, izkutatu beharrik gabe, ikusezin bihurtu gabe. Sexofobiak bizitza zailtzen duela salatu dute Transmarika Boio koordinadoran biltzen diren bilgune feminista, egam, garaipen eta medeak taldeek. Eta hainbat komunikabide ikusi eta entzun besterik ez dagoela Mariken lesbianen naiz transexualen aurkako homofobia eta gorrotoari egiten zaien apologiaz ohartzeko. Gehiegi dira talde honitzetan munduan sexu bereko pertsonen arteko harremanak dituzten lagunak zigortzen dituzten herrialdeak. Gehiegi era ezberdinean maitatzeagatik zigortzen dutenak. Heterosexualek bezalaxe bizi nahi dutelako, inori azalpenik eman beharrik gabe borrokan segiko dutela berretsi dute. Gaurkoan kalera irtengo dira arratsaldeko 7:30 Bilboko FNAC-en egingo duten elkarretaratzearen bidez gizarte askeago bat aldarrikatzeko. Hortxe beraz, gaurkoan, maiatzaren 17 ospatzen den homo les transfobiaren aurkako nazioarteko egunari egina izan diogun aipamena. Aurrera jarraituz, D3M eta askatasunaren epaiketaren amaieraren aurreko irakurketa politikoa eskainiko dute gaurkoan Alternatiba, Karalarrek, Eusko Alkartasunak eta Ezker Abertzaleak. Goizeko 11:30 agerraldia eskainiko dute Donostian, esan bezala Madrilen burutzen ari diren epaiketa politiko berri honen inguruko irakurketa politikoa plazaratzeko. Egoera sozioekonomikoari dagokionean, Ego Euskal Herriko gizarte errealitatearen inguruan osatu duen azterketa aurkeztuko du gaurkoan LAB sindikatuak. Langabezia, pobrezia, prekarietatea eta gizarte bazterketa izan ditu aztergai sindikatu abertzaleak lan hau burutzerako orduan. Azterketa honetan jasotzen diren balorazio eta gogoetak garrantzitsuak dira gainera LAB sindikatuarentzat, lan hau izango baitu oinarri, tresna, bestelako gizarte errealitate baterako alternatiben proposamenak garatzeko. Goizeko 11:30 Bilbon eskainiko dute agerraldia LABeko politika sozialetako idazkari Bea Martxuetak eta enplegu politikako idazkari Oian Ostolazak. Esan bezala beraz, Ego Euskal Herriko gizarte errealitatearen inguruan osatu duen azterketa aurkeztuko du gaur goizean LAB sindikatuak. Iruñeragoaz, gobernu zibilaren aurrean elkarretaratzea deitu baitute jubilatuek gaur eguerdiko 12:00. Beren eskubideen defentsan protesta egingo dute gaurkoan, Sasoia elkarteak deituta eta gobernu espainiarraren egoitzan Mariano Rajoyri zuzendutako gutuna entregatuko dute. Azken asteotan, Madrilgo gobernuak Nafarroako gobernuaren onarpenarekin jubilatuei murrizketa ugari ezarri dizkiela azpimarratu du Sasoia elkarteak. Alde batetik, pentsioak izoztu dizkiete eta bestetik, prezioen igoera orokorra eta etengabea da. Gainera, familia askotan langabeziak naiz lan egoera ezegonkorrek arazoa handitzen dute. Hori gutxi ez eta orain botiketan ere neurriak ezarri dizkiete eta hemendik aurrera jubilatu gehienek botiken 110% ordaindu beharko dute. Bitartean, zapaltzaileak konfortez inguratuta bizi direla salatu du Sasoia jubilatuen elkarteak. Egoera honen aurrean bi aukera daudela uste dute. Murrizketei men egitea edota aurpegia eman eta neurri guzti hauen aurrean beren desadostasuna erakustea. Aditu ezberdinekin egoeraren azterketa egin ostean, ondorio garbia dute jubilatuek. Beren ongizate txikia galtzen ari dira eta etorkizuna da jokoan dagoena, batez ere beren ondorengoena. Aurpegia ematea, men egite hutsa baino duinagoa dela iritzita, kalera atera eta zentzugabeko sistema honen aurka borrokatzeko deia luzatu diete jubilatuei. Gaur bertan itzordua norabide horretan, esan bezala eguerdiko 12etan elkarretaratzea deitu dute Iruñean gobernu zibilaren aurrean. Iruñean jarraituz, Frantziako Tolosan Jolanda Barzinari tartak botatzeagatik Iruñako epaitegira deklaratzera joan beharko dute gaurkoan HT-ren aurkako bi ekintzaiek. Ekintza simbolikoa egiteagatik 10 urte arteko kartzela zigorra eskatu izana salatu du HT-ren aurkako mugitu mugimenduak. Gaurkoan eguerdiko 12etan elkarretaratzea deitu dute Iruñean epaitegien parean auziperatuei elkartasuna adierazi, desobedientzia zibila zilegi dela defendatu eta oroar herritarrei borroka aktibora batzeko deia luzatzeko. Esan bezala beraz, gaurkoan Jolanda Barzinari tartak botatzeagatik Iruñeako epaitegira deklaratzera joan beharko dute HT-ren aurkako bi ekintzaiek. Gaie zaldatuz, internet eta hizkuntza anistasunaren sustapenari buruzko jardunaldia antolatu dute gaurko Bilbon interneten nazioarteko egunean hain justu. Euskal Herriko Unibertsitateko munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrak antolatuta arratsaldeko 3:30etatik 8:00etara ospatuko da jardunaldia, esan bezala internet eta hizkuntza anistasunaren sustapena oinarri hartuta. Jardunaldi honen helburua antolatzaileek azaldu dutenez, interneten hizkuntza anistasuna sustatzearen garrantziari buruz sentsibilizatzea izango da. Hizkuntza gutxituentzat interneten egotea erronka handia da, baina oso garrantzitsua da baita ere gero eta homogenezetuagoa eta globalizatuagoa dagoen mundu honetan. Internet hizkuntza gutxituentzako baliabide nagusi bihurtu daitekeelako. Jardunaldietan atzerritik etorritako 6 adituen txostenak aurkeztuko dituzte eta mai inguru bat ere egingo dute Luistxo Fernandez internalizazio eta lokalizazioan baita internet eta komunikazioan aditua denaren parte hartzearekin. Elkartasunaz mintzatu behar gara jarraian, euskaldunek lasterka egingo baitute aurtengoan ere Bretainiar korrikan. Pasaden larun batean, Brestiritik, Ar Redageg Bretainiar korrikaren 3. edizioa abiatu zen, aste batez Bretainiako itzulia egingo du eta datorren larun batean, arratsaldeko 5 aldera, helmugara iritsiko da Douarnenez herrira hain justu. Bada, aurten ere, euskaldunek Brezonek hizkuntzaren aldeko lasterkaldian parte hartuko dute. Gure korrika eredutzat harturik 2008an abiatu zen Brezone hizkuntzaren aldeko lasterkaldia eta AEKako ordezkariak 2008an baita 2010ean ere bertan izan ziren antolaketa lanetan laguntzeko. Aurten ere euskaldun delegazio importantea Bretainiara joango da. Zehazki, gaur goizean 60 pertsona abiatuko dira Baionatik, horien artean kuskustu txaranga, joaldunak, dantzariak eta zezenaren taldeko musikariak. Azken talde horrek, Ar Redadeg amaitu osteko jaialdian kontzertua eskainiko du. Larun batean izango da hori, bertan gainera, euskaldun guztiek AEKako kilometroa korritzeko parada izango dute. Kultura arloan ere baditugu hainbat hitzordu. Gaur emango diote hasiera Leioako umore azokari. Igandera bitarte gauzatuko da Leioako 8. umore azoka, kaleko eszenari dedikaturiko jaialdi erraldoia. Kale antzerkiaren erakusleio handia da, umore azoka hau, izaten duen parte hartzeak, naiz atzerrian sortu duen ikusminak erakusten duen moduan. Lareun lan baina gehiago jaso dituzte eta lan nekagarri eta handi baten ostean 45 konpainia eta 47 ikuskizun ezberdin plazaratu eta karrikaratuko dituzte aurtengo jaialdian. Obra hauetatik gainera 20 estreinekoz izango dira. Aipagarria, 17 konpainia Espainiatik etorriko direla gurera, Kataluniatik ere asko, eta Euskal Herriko konpainiek 14 ikuskizun estreinatuko dituztela. Urrunagotik hurbilduko diren taldeak, Frantzia, Argentina, Alemania, Belgika naiz Italiatik etorriko dira. Guztira, 120 emanaldi baina gehiago ikusteko aukera egongo da umore azoka berezionek irauten duen 4 egunetan. Hain justu, ekimen honen zuzendari Ana Lopezek aitortu du, alegin handia egindutela aurten ere kaleko arte honek behar duen bultzada jaso dezan, proposamen berriei jaramon berezia eginez, eta sorkuntza eta berrikuntza arriskugarrienak ere kontuan izanik. Joan den urtean 50.000 ikusle izan ziren leioan eta aurten ere 1000 ikusle biltzea espero da. Bai kale ikuskizunekin gozatzeko, zein jardunaldien baitan egingo diren jarduera paraleloetan tartean Euskadiko kale arteen 14. Topaketa profesionaletan. Esan bezala beraz, gaur hasi eta igandera bitartean leioako 8. Umore azoka. Bi liburu aurkezpenez ariko gara jarraian, Juan Cruz Igerabide eta Jokin Mitxelenak sortutako Serio Demonio liburuaz batetik, eta Idoia Etxeberria eta Eider Eibarren Ez Dago Argilanaz bestetik. Donostian aurkeztuko dituzte biak, gaur goizeko 11. Serio Demonio Juan Cruz Igerabidek idatzi eta Jokin Mitxelenak ilustratutako liburua dugu. Edukiari erreparatuta, bazen mutiko bat inoiz barrerik egiten etzuena, beti Serio Demonio zebilena. Kezkaturik zeukan irakaslea, eskolan Serio Demonio egoten zelako. Zer gertatzen ote zitzaion, baote zuen konponbiderik mutikoaren seriotasun neurri gabeak, zer konponbide ordea, etzegoen eta modurik ari irribarre txikiena ere ateratzeko, eskolako psikologoak hortzetako aparatu bat jartzea gomendatu zuen irrifarrea berreskuratzeko. Ideia ona ote zen hori? Izpide dugun bigarren lana Ez Dago Argi, Idoia Etxeberriak idatzi du eta Eider Eibarrek ilustratu. Pareko etxean argi bat ikusten du Mireiak, gau eta egun piztuta dagoen argia. Berak ez daki nor bizi den etxe horretan, ez da zergatik daukan argia beti piztuta. Azterketak prestatzen dabilen ikaslea ote, oporretara joan eta argiak piztuta ahaztu dituen norbait, hilda ote dago bertan bizi dena, gaixo, delituren bat egiten ari ote dira bertan, irudimena bezain jakin mina handia du Mireiak eta bere lagun Paulekin batera misterioa argitzen saiatuko dira benetako ikerlariak bailiran. Nazioarteko egun ugari aipagai gaurkoan, hain justu museoen nazioarteko eguna ospatuko da biharkoan, eta hitzordu hau dela eta agerraldia eskainiko du gaur Gipuzkoako Aldundiak Kultura Departamenduaren kudeaketaz azalpenak eman eta Gipuzkoako museoen jarduera berezien berri emateko. Goizeko 11:00 egingo duten agerraldian parte hartuko dute Ikerne Badiola Kultura Diputatuak, Juanjo Aranburu Ekain Berriko zuzendariak, Lourdes Azpiazu, Zumalakarregi Museoko koordinatzaileak eta Kizkiza Ugarteburu Igartubeiti Baserri Museoko koordinatzaileak. Kontzertu berezi batzuk amaitzeko, Oreka TX eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa elkarrekin ariko baitira Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Gaur emango dute lehen kontzertua Donostian eta hilaren 23 amaituko dute bira Bilbon. Donostian gaur eta bihar izango dira zehazki emanaldiak, Kursalean, Gasteizen berriz datorren astelenean, Printzipal Antzokian, Iruñean hilaren 22 Baluarten eta Bilbon hilaren 23 Euskalduna Jauregian. Iban Fedele kondutako Txalaparta obra lehenengoz joko du Euskadiko Orkestrak. Orekatek iztaldeak berriz orkestra batekin bakarka jotzen duen lehen aldia izango da 1987. Urtean sortu zenetik. Bada, gaurkoan Orekatek izen doinuekin utziko zaituztegu.
Eguzkiak urtzen du goian elurretako elurra. Uarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.